Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien ant mūsų redakcijos stalo ne viena knyga, keletas knygų katalikų pasaulio leidinių leidyklos, keletas naujų leidinių skirtų vaikams ir tėvams. Taip apibrėžkime visas šias knygas, šiuos leidinius. Mes kalbėsime apie tai, kaip svarbu skaityti kartu šeimoje vaikams ir tėvams turbūt ir besibaigiantis karantinas taip pat mums be kita ko priminė ir šitus dalykus. Daugelis tėvų turėjo kartu su savo vaikais mokytis namuose, padėti jiems mokytis, taigi ir skaityti kartu drauge. Ir mūsų studijoje šiandien tokie galbūt netradiciniai pašnekovai, ne kokie nors ekspertai, o šeima knygų skaitytojai. Mama Alina Leščinskinė, sveiki gyvi Alina. Alina yra ir Magnificat vaikams leidinėlio redaktorė. Ir dvi merginos Jekaterina. Labas Jekaterina.
Labą dieną.
Ir Sofija. Sveika Sofija.
Labą dieną.
Aš pradėsiu nuo klausimo jums, mielos pašnekovės, kaip jums karantinas ir tas nuotolinis mokymasis patinka, Jekaterina?
Man visai patinka, bet aš labai pasielgau savo draugų, nežinau.
Va dabar, jeigu sakytų, jau nuo pirmadienio eitum į mokyklą, pėstute, kaip tu ten keliauji ir susitiktum su savo draugais, ar tu labiau džiaugtumėsi, ar koks nors nerimas apimtų?
Gal labiau džiaugčiausi, nes pasielgau visų.
O tau, Sofija, kaip? Norėtųsi jau eiti į mokyklą?
Taip, labai norėtųsi eiti.
Na va. Nežinau, ar galėsit dar šiais mokslo metais eiti į mokyklą ir susitikti su draugais. O mamai Alinai kaip, ar jau norėtųsi, kad vaikai eitų į mokyklą mokytis, o ne namie mokytųsi?
O man tai visai patiko mums būti kartu. Pakartojau ir aš pirmos klasės kursą, penktos klasės kursą, kartu pasimokėm. Tai toks labai netradicinis mokymasis, tai priėmiau tai kaip dovaną ir malonę ir džiaugiuosi taip, kaip yra, kad esam visi sveiki ir linksmi. Tai kaip bus, taip bus gerai.
Ar tikybos taip pat mokymasis vyko kartu su mama? Jūs šiek tiek skirtingo galbūt amžiaus. Mama, pasakykit, kaip su tikybos pamokom buvo šį kartą per karantiną?
Tikybos pamokų tai Sofijai truputėlį mažiau buvo. Kas antrą savaitę, tai čia žinau dėl mokytojos užimtumo. Bet kažkaip apskritai, į pamokas juos viską darė savarankiškai. Mes labai nesikišom, tai viskas vyko labai savarankiškai. Bet apskritai, kalbant apie tikėjimo pamokas, tai aš manau, kad tai yra ne pamokos, bet gyvenimo būdas. Tai mes labai taip neskirstom, kad va, čia dabar tikybos pamoka, tai kažkaip skaitom specialią knygą. Bet visą savo gyvenimą stengiamės gyventi su tikėjimu.
Taip, o knygos gali padėti tam gyvenimui ir tikėjimui. Dar iš pradžių šiaip apie knygas, apie skaitimą paklausiu. Jekaterina, tau knygos ar svarbus dalykas gyvenime?
Manau, kad taip, bet aš nelabai mėgstu skaityti.
O ką pasirinktum, jeigu tau pasakytų, kad turi galimybę pasirinkti vieną knygą, be kitų gerų dalykų, bet vieną knygą į negyvenamą salą, turėtum tokią knygą?
Taip.
Kokia?
Biblija, nes jinai labai ilga ir jeigu aš ten būčiau ilgai, būtų ką skaityti.
Ai, labai protingas atsakymas, išmintingas. Taip, taip. Sofija, o tu ar mėgsti skaityti?
Taip.
Ką skaitai šiuo metu?
Nieko.
Na va, kartais reikia daryti pertraukas. Ar skaitimo kokiu nors turite, nežinau, turbūt turėjote ritualų ankstyvesnėje vaikystėje, ar ne? Kai mama skaitydavo jums pasakas, o dabar šiuo metu?
Čia Sofija turbūt neskaito per karantiną nieko todėl, kad pamokoms ruošiasi skaito, bet mūsų labai sena tradicija iki dabar yra, kad prieš miegą visada aš skaitau joms.
Iki dabar?
Ir dabar beveik kiekvieną vakarą jos sugalai lovas, tada aš sėdžiu šalia ir mes pasirenkam. Tai paskutinė mūsų perskaityta buvo Alfonsas Bailius, nes taip, tai mano vaikystės knyga. Tai kažkaip mes ją kartu skaitėm.
Yra tokia taip pat nauja išleista katalikų pasaulio leidinių knyga ir ji yra skirta būtent ir vaikams, ir tėvams. Tai katalikų bažnyčios katekizmas vaikams, You Cat. Ir pratarmė šiame leidime yra paties popiežiaus Pranciškaus, kuris jis sako, kad na, ir tėveliai turėkite šitą knygą, mažą į katekizmą visada po ranka, visada raskite laiko kartu su vaikais jį paskaityti puslapį po puslapio, tikėjimo slėpinį po tikėjimo slėpinio klausimą po klausimo. Popiežius prisipažįsta, kad šis katekizmas vaikams yra visiškai kitoks, negu jis pats, būdamas vaikas, skaitė, negu tai, kaip kokie būdavo katekizmai vaikams anksčiau. Jekaterina, tu jau skaitėjai, vartėjai, ar ne, šitą leidinį, Juketą?
Taip, skaičiau.
Kaip jis tau pasirodė?
Nu, jis labai yra įdomus, ten labai daug viskas parašyta ir labai aiškiai, suprantamai.
O tai, kad jisai pilnas yra piešinėlių, net sakyčiau, jį galima turbūt vadinti vos ne komiksų knyga, ar tai tau netrukdė?
Man kaip tik tai labiau patiko, nes įdomiau man buvo parašyta, tai dėl to, kad tie paveikslėliai.
Tie paveikslėliai viską pagyvino ir buvo dar smagiau, ar ne?
Taip.
Netrukdė skaityti pačių tekstų?
Ne.
O nuotraukos, nuotraukų yra, tiesą sakant, gal ne tiek daug, kiek įvairių piešinukų. Ar jos patiko?
Jos irgi buvo įdomios, bet man piešinukai labiau patiko.
Piešinukai labiausiai patiko. Gerai. O jeigu tada klausčiau iš to, kas jau tau iš pačių tekstų, pačių tų klausimų, tikėjimo klausimų, smigo, atrodė, kad svarbu ir įdomu, sudomino, suintrigavo, ar kažkokiu turi vietų, kurios tave patraukė iš šio katekizmo, šios knygos?
Man labiausiai taip patiko šis viskas, nes viskas tikrai buvo įdomu, bet kad taip viena, tai nežinau, viskas buvo man labai įdomu šitoj knygai.
Mama Lina, o kaip jums šitas leidinys, jis, manau, kad iš tikrųjų gana neįprastas, ar ne, kaip tikėjimo mokymo pagalbinis leidinys.
Taip, tai aš labai pritariu, ką ir prieš tai sakėt, kad tikrai čia ne tik vaikams. Aš labai ir jį labai labai rekomenduočiau netgi žmonėms, suaugusiems, žengiantiems pirmosius žingsnius tikėjimo kelyje. Nes dažnai aukšta teologija žmonės išgazdina, kažkaip atrodo, kad tas Dievas toksai labai tolimas, labai svetimas ir jeigu jis ir buvo prieš daug tūkstančių metų, tai vat jau šiandien tai tikrai jo nėra. Tai tam, kad suprast, kad jis yra visada šalia mūsų, tai labai naudinga prisiliest prie tokių leidinių, kurie yra išleisti vaikams. Jie būna labai suprantami, labai aiškus ir labai artimi, o tokių leidinių tikslas, man atrodo, ir būna žmonėms paaiškinti, kad Dievas yra čia su mumis dabar ir visada. Tai man labai labai patiko. Tikrai aš irgi, gal ne taip, kad nuo pirmo puslapio iki paskutinio skaičiau, bet aš tiesiog bet kur, bet kada paimu, bet ką atsiverčiu ir perskaitau kažkokią vietą, vėl kažką atverčiu. Tiesiog va tokia, turi jį su savim palidovą ir gali jį skaityti, lygiai taip pat kaip Biblija, ko gero, kad turi ir gali skaityti nuolatos tą patį vis prisiminti ir žinoti.
Taip, katekizmas net ir čia kažkur pradžioje įvedė parašyta, kad katekizmas yra antra pagal svarbą knyga po Biblijos. Tai Jekaterina, jeigu tau leistų dvi knygas pasiimti į negyvenamą salą, sakyk, antra knyga tegu būna Juketas, katekizmas vaikams. Bet ir tėvams, čia irgi rašoma pradžioje, kad mokosi ne tik vaikai, tėvai, nekart yra pasakę apie šią knygą, aiškindama savo vaikui, pats rimtai susidomėjau tikėjimo dalykais. Ir dar įdomus vienas palyginimas yra čia popiežiui priklauso, man regis, toj pratarmiai, kurią jis parašė šiai knygai. Ar ne, čia yra daug citatų, kiekvienam skirelyje yra kokių nors žymių žmonių citatos ir regis toj vienoj iš citatų popiežiui sako, pagalvokim, kaip būtų, jeigu mes Bibliją pasiimtumėm kasdien, kaip savo mobilų į telefoną. Jeigu mes pamiršę jį namuose sugrįžtume pasiimti, jeigu mes kasdien, ne po vieną kartą, po kelis kartus atsiverstume ir kaip naršome savo mobiliame telefone, taip vartytume Biblijos puslapius. Jekaterina, kaip tu manai, ar taip iš viso gali būti šiame pasaulyje, kad žmonės ar vaikai imtų ir Bibliją vertintų panašiai kaip savo mobilų telefoną?
Didesnė pusė pasaulio būtų tikintis, nu, daugiau negu dabar.
Tiesiog žmonės paėmė Bibliją į rankas, atrastų, ar ne, tikėjimą tavo manimą.
Taip.
Gali būti, kad taip ir atsitiktų. Daug rašoma apie tikėjimą pačioj pradžioj šios knygos, kas tai yra. Man įstrigo, pavyzdžiui, viena vieta apie tai, kad mes klystume, jeigu manytume, kad tie, kuriems sunku tikėti, ar apskritai, kurie netiki į Dievą, kad jie yra prastesni. Nes Dievas yra visų žmonių kūrėjas, jis myli visus be išimties. Alina, dar klausimas jums kaip mamai ir mokytojai tuo pačiu. Šita knygelė, regis, yra skirta tokiam iš tikrųjų, na, skaitimui šeimoje, ar ne? Galit nai tapti jūsų skaitimu vakare prieš miegą?
Absoliučiai. Absoliučiai gali. Ir netgi prieš tai išsakiau, kad mes skaitėm Alfonsą Bailių. Tai čia tokia ne religinė knyga, bet tai mes skaitome ir kitokias religinio turinio, tai jų ketas absoliučiai gali. Ir ne vakare, ir dieną, ir ryte. Netgi prieš pamokas būtų labai naudinga atsikėlus.
Tik tai tiek, kad jį reikia ir žiūrinėti, mano manimu. Ne tik skaityti, bet ir vartyti, atsiversti ir žiūrinėti tos ir paveikslus, ir visas iliustracijas, ir tų
nuotaikos
linksmųjų labai berniukų ir mergaitės linksmųjų visus nuotykius, kaip sako Talina, šitos knygos puslapiuose. Jie keliauja ir per Biblijos sužetus, bet ir per tikėjimo tiesas pačias įvairiausias. O radot vietą, kur yra parašyta, koks yra Dievo telefono numeris? Ne, gerai, palikim šitą intrigą ir tiems, kas paims juketą vaikams į rankas, kas kada nors atsivers ir susipažins, šitoj knygoje yra Dievo telefono numeris, turėkite tai omeny. Paimkime dar kokias kitas knygas, kurios taip pat štai vat, yra parūpintos katalikų pasaulio leidinių skaitimams susijusiems su tikėjimu, su malda. Štai viena iš jų mano rankose dabar apie maldą vaikams. Kas skaitė šitą knygą? Alina?
Mes skaitėm šitą knygą.
Jekaterina?
Jo, varčiau ir paskaičiau.
Kas nors įstrigo, kokį nors kažkurį iš tų istorijų? Čia tokios paprastos, gana iš skirtingų galbūt gyvenimo situacijų istorijos, bet kažkoks paslaptingas yra ryšys jas siejantis. O tau kuri nors istorija patraukė tave?
Man buvo, gal kurią dabar geriausiai atsimenu, tai buvo apie Auksinę ežerą liktais, tiksliai neprisimenu.
Kas ten tokio vyko toje istorijoje?
Tai buvo kažkoks žmogus, kuris numirė ir kažkaip tenais buvo, kad po to numirė jo tėtis ar ten kažkas. Na, aš nelabai dabar prisimintu tos pasakos, bet nu, papasakot, kad nežinau kaip man.
Bet pats įspūdis, ar ne, tau kažkoks išliko, kad ta istorija tave palietė, ar ne?
Taip.
O mamai, kaip atrodo šita knygelė apie maldą vaikams, joje yra gerų dalykų?
Labai gerų dalykų. Apskritai, apie maldą kalbant, tai vėlgi aš noriu pabrėžti, kad ne tik vaikams, todėl kad netgi yra ir saugusių žmonių, kurie galbūt nežino, kaip pradėti melstis, pavyzdžiui. Arba, oi, nemoku aš tų maldų, nu tai ką čia dabar jau. Bet tai malda ir būtent yra, kad tai tavo širdies pokalbis su Dievu. Tai turbūt ir visi šitie pasakojimai atskleidžia. Netgi va, štai pirmas užrašyta yra malda, tai susitikimas. Kartais netgi užtenka, ko gero, klausytis, ką tau Dievas sako, ir tai bus malda. Tai, o vaikams, tai man atrodo labai gražu irgi suprantama, labai pasakojimai, kurie paliečia širdį ir daro suprantama ir artima Dievą vaikams. Tai vat, man atrodo, tas ir yra labai svarbu.
Dar yra kiekvienam skirelėje amatų kampelis, tokios užduotėlės arba pasiūlymai, kaip galima pasigaminti kažką tokio iš susijusio su malda, susijusio su, su šios knygos tema, tokių rankdarbėlių pasigaminti irgi labai, man atrodo, kad tai intriguoja, pavyzdžiui, tibetiškos maldos vėliavėlės gali atsirasti jūsų namuose, kai perskaitysite šitą.
Ar labai, labai gražu pasisodinti augaliuką.
Taip.
Turėsim ir kituo. Labai. Mes tuo irgi kartais užsiemam, ypatingai prieš šventes, prieš kokias Velykas ar Kalėdas, arba prieš tris karalius darėm irgi tris karalius, tai labai tada ir šventė gaunasi dvigubai šventiškesnė, negu nieko
taip, kaip nedarant. Kažką pasigamini, ar gėlę pasisodini, arba pasipuoši savo rankdarbiais šventę namus. Šita knygelė, iš irgi sutinku, kad tai yra ir, ir suaugusiems vertinga informacija, tie paprasti, paprasti dalykai apie maldą, paprastas sudėliojimas tokių taisyklėlių, kad tai susitikimas, kad užtenka paprastų žodžių, bet kad reikia, jog visas kūnas taip pat dalyvautų maldoje, negali savo, tik tai kartais būna situacijų vairių, bet šiaip siūloma susikurti savo ir, ir maldos vietą ir laiką, ir kad visas kūnas melstųsi, ir reikia ir tylos, ir sugebėjimo klausytis, tokie paprasti atrodo dalykai, bet mums irgi suaugusiems, kurie bėgam per savo dienas skubėdami, viską nuveikti, kartais atrodo, kad vis daugiau ir daugiau turim tų darbų atlikti, o šitą knygelę irgi, kurią su vaikais skaitytumėm, padėtų mums priminti paprastus, bet labai svarbius dalykus.
Taip, taip. Ir man labai patiko dar, kad čia yra Biblijos raktas, kur konkrečiai nurodo į Biblijos vietą. Tai, žodžiu, čia va, kaip ir kalbam, kad labai naudinga visiems. Jeigu pasakojimą paskaitai vaikui, tai atsivertus Bibliją gali paskaityti ištrauką iš Evangelijos,
taip,
į kurią nukreiptas
tas pasakojimas. Ką reiškia malda tame biblinėme pasakojime, didžiajame pasakojime. Tai yra knyga Bruno Ferrero Anna Peiretti apie maldą vaikams. Sofija, ant tavo stalo matau kitą knygą apie susijusią su Biblija, įdomioji Biblija. Skaityk, žaisk visus metus. Kaip tau šitą knygą pavardėja?
Taip, jinai man labai patiko.
Kas tau joje patiko labiausiai?
Ypač man patiko, kai buvo ieškoti skirtumus.
Aha, ten yra pilna užduotėlių. Tau gerai sekėsi tų skirtumų ieškoti? Aš prisipažinsiu, kad aš kartais supykdavo ant, ant šitos knygos, nežinau, autorių ar redaktorių ar dailininkų, man reikėdavosi, kad tikrai nėra ten tų 10 skirtumų ar 12, tikrai mažiau. Bet paskui jūs įtikindavau, kad per anksti supikau. Tau visada pavykdavo visus skirtumus surasti?
Na, ne visada.
Aha, kartais tenka palaužyti galvą, ar ne? Alina, kaip jums atrodo, ar štai tokios linksmos ir su žaidimais susijusios knygos irgi yra, na, vertinga pagalbinė priemonė pagrindiniai knygai, kurią Jekaterina pasiimtų į negyvenamą salą Biblijai?
Taip, turbūt kalbant su vaikais labai svarbu atrasti jų kalbą. Tik man atrodo, kartais reikia nepamesti svarbiausios minties ir nepereiti į vien galbūt žaidimus, bet šitoje knygelė, aš manau, kad labai yra šauniai išlaikyta.
Toks derinys, ar ne to, kas pasakojama iš esmės apie šventąjį raštą, atkartojimo šventąjį rašto istorijos.
Svarbiausios minties. Ir turbūt yra esmė perteikti svarbiausius dalykus ir tikėjimą. Tai turbūt per šitas visas užduotėlės, per žaidimus ir yra skverbiamas link Dievo žodžio. Tai man atrodo, jeigu tai sudomina vaiką ir jis nori tą knygą skaityti, tai jau yra gerai.
Galima sudominti ne tik knygą, bet galima sudominti ir stalo žaidimais. Toks vienas iš stalo žaidimų irgi štai čia ant mūsų stalo. Atminties žaidimas Jėzaus pėdomis. Pažinkime Bibliją žaisdami. Sofija, ar išbandėt šitą žaidimą?
Taip.
Išbandėt, su kuo žaidėjai?
Viena.
Viena? Aha. Na ir kas tau ten tame žaidime atrodė įdomu, kol vieną jį išbandėjai?
Nežinau, man patiko ieškoti skirtumus.
Ir čia yra tos pačios užduotėlės su skirtumu ieškojimu. Kai bandysite jau visi kartu didesnių būrių, gal ir tėti pasikviesite prie stalo žaisti, tai pamatysite, kad ten gana tokios griežtos taisyklės, tuos skirtumus reikia labai greitai atrasti, ten mažiau tų skirtumų kortelėse, bet yra apribuotas laikas ir ten turi greitai šaudyti akimis ir surasti, kur ten apaštalų aprangoj, nu ar kitose detalėse yra skirtumai. Tai tu, kadangi jau pasitreniravai, Sofija, tai aš manau, kad tau geriausiai turėtų ir sektis.
Visada. Mes, kai žaidžiam kokius žaidimus, tai Sofija dažniausiai būna nugalėtoja mūsų žaidimas. Viena pasipraktikuoja, paskui jau, kai žaidžiam visi.
O kaip čia yra, Sofija? Kokia tavo sėkmės paslaptis? Ko čia reikia, kad laimėtum stalo žaidimus?
Pasitreniruoti.
Aha, ok, pasiruošti. Ir tada drąsiai, ar ne, veikti, žaisti greitai, protingai ir tada laimėsi. Dar viena knygelė mano rankose Bruno Ferrero 10 dievo įsakymų. Kas iš jūsų pavartėte, paskaitėte ją?
Aš ir varčiau, ir skaičiau visą.
Visą perskaitėjai?
Taip.
Apie visus 10 dievo įsakymų, ar ne? Kaip tau šita knyga atrodė, Ekaterina?
Labai ten spalvingi puslapiai ir labai gražios iliustracijos. Tai man buvo ir labai įdomu, ir labai spalvota, ir faina.
Bet tu jau žmogus esi patyręs, ar ne? Tu jau tas visus pamokas katechezės prieš pirmąją komuniją jau seniai turbūt įveikusi ir gal jau tavęs čia nieks nenustebino šitoj knygeliai, bet sakai, kad buvo įdomu.
Taip, jeigu vaikas yra mažesnis, čia labai suprantamai parašyta, nors bent man.
Aha, na gerai, tada pakalbėkime apie tuos 10 dievo įsakymų ir apie tai, kaip Bruno Ferrero juos šioje knygelėje pristato. Ar yra tavo manimų lengvų įstatymų, kuriuos dievas visiems mums davė tuos 10 taisyklių? Ar yra lengvų tavo manimą?
Nežinau, manos, kad visi yra, taip kad būtų lengvas, tai nėra, bet maždaug visi yra sunkių ir yra vidutinių.
Aha, tai kurie tada būtų tavo manimų sunkus?
Sunkus tai galbūt būtų, kad negeisti svetimo turto ir nemeluoti gal. Tai yra sunkus.
Nekalbėk netiesos, taip, tam, kad būtum patikimas žmogus, bet turbūt daugelis mūsų patiria įvairiausių situacijų, kur norisi ar pasigirti šiek tiek, ar pasipuikuoti, galbūt pasirodyti geresniu, negu esam iš tikrųjų, vat tau ir nekalbėk netiesos. Kaip tau atrodo, ar dažnai žmonės susiduria su tomis situacijomis ir jauni žmonės, vaikai, paaugliai, su tomis situacijomis, kai iš tikrųjų jie turėtų apsispręsti pagal 10 dievo įsakymą arba pagal vieną iš tų 10 dievo įsakymų?
Nežinau.
Nu, tavo gyvenime, kaip tu manai, tavo gyvenime taip vyksta kada nors?
Gal bendraujant su draugais mokykloje, kai kas nors, kokia nors situacija įvyksta ir nežinai kaip pasielgti, ir jeigu pasiremtum vienu iš dievo įsakymų, gal būtų paprasčiau. Bet gal tada pasijuoktų draugai, tai ką rinktumės, ar elgtis pagal dievo įsakymus, ar tai kaip norėtų draugai. Pavyzdžiui, pameluot liepia kitam draugui, kad jį ten, kad nors. O tokios gyvenimiškos situacijos.
Jaučiu, daryčiau tai, kaip draugai sako.
Nu taip, jeigu, pavyzdžiui, norisi apkalbėti ką nors ar ne, arba netgi ką nors paskleisti kokius negražius žodžius, draugai turi čia didelės įtakos, ar ne, Ekaterina?
Manau, kad jo.
Vat taip ir prieiname prie situacijos, kad dievo įsakymai galbūt svarbus yra vos ne kasdien, o gal ir iš tikrųjų kasdien. Alina, kaip jums regis, štai šita forma, kaip dievo įsakymai pateikiami Bruno Ferrero knygoje, kai yra ir pasakojimai vaikams, tuo pačiu pasiūrimai pagalvoti, mintys surašytos, taip tokios galbūt įsipareigojimai po ir šalia kiekvieno dievo įsakymo, bet su tokiais smagiais piešinėliais. Ar tai irgi yra knyga, kuri gali prabilti kiekvienam skaitytojui?
Taip, kadangi mes kalbam ir apie autorius tuos pačius, tai Bruno Ferrero, manau, toks universalus autorius. Vaikams, suaugusiems, visokio tipo ir visokio stiliaus žmonėms. Tai lygiai taip pat ir ta knygelė, man jį irgi labai patiko. Ir labai įdomu, būtent ta pastraipa, kur yra pagalvosiu. Taip, tai tai ir nurodo, kad yra leidinys vaikams su tėvais. Kadangi apskritai turbūt visą tokią literatūrą, tikėjimo, religinę, aš galvoju, kad vaikai vis tiek turėtų su tėvais kartu. Tikėjimas yra šeimos reikalas. Vienas žmogus turbūt gali saugia, bet jeigu mes kalbam apie vaikus, tai taip, lygiai taip pat 10 dievo įsakymų šita knygelė yra skirta šeimai, vaikams su tėvais. Bruno Ferrero yra labai vaikus autorius tą padaryti.
Išmintingas ir pedagogas atrodo, kad jis tikrai... Tikrai moka parinkti situacijas, istorijas, paprastas, bet su tokiu klodu, kultūriniu, galbūt ir tokiu moraliniu visų krūviu, kur...
Taip, kiekvienoje istorijoje turbūt skaitytojas gali atrasti save, kad jos nėra tolimos, nėra iš kažkur tai ištrauktos, kur nežinia kokie žmonės, visur yra paprasti žmonės, lygiai taip pat gyvena čia, su mumis kartu, mano kaimynas, mano draugas. Ir tokių situacijų gali nutikti kiekvienam iš mūsų.
Todėl taip, ir turbūt... ne kažkur nutolę dalykai, o tavo gyvenime kasdien pasitaikantis. Tai tarkim, Jekaterina paminėjo, kad sunkokas turėtų būti 10-asis dievo įsakymas, negeisk svetimo turto. Ir čia kaip tokia, va, tas skirelis, skiltis pagalvosiu, iš karto tave pastato į tą situaciją, kad... Kai tu nuolat lygini save su kitais, tampi pavydus, liūdnas, nepasitikinti savimi, aš manau, kad tai ir vaikams, ir suaugusiems visiems galioja ir visada. Tai reikia tik tai būti atviram pačiam savo ir pamatyti, kad na, šitos tiesos, tikėjimo tiesos nėra kur nors nutolusios. Jos visiškai šalia mūsų. Ar ne, Katarina? Džiaugiuosi, kad tau šita knyga patiko. Ir gal dar tada pakalbėkime apie vieną šitų autorių knygą, Bruno Ferrero, Anna Peiretti knygą Tikiu. Alina, sakėte, kad tikėjimo na, perdavimas ar ne, negali vykti ne šeimoje turbūt, ar ne, kad tai yra susijęs su tuo, ką tėvai kartu su vaikais kalba, aptaria, skaito ir turbūt kaip jie ir meldžiasi kartu. Apie maldą vaikams šitoj knygoj yra ir šeimos skirelis apie šeimą, apie tai, kaip malda svarbi yra šeimose. O jūsų šeimoje yra kokių nors laiko, momentų skirtų bendrai šeimos maldai?
Taip, ypač karantino metu, tai padvigubėjo, patrigubėjo tų maldų, kadangi ir pusryčiaujam, ir pietaujam, ir vakarieniaujam kartu. Tai reiškia valgio laiminimo maldelių padaugėja trigubai. Nes paprastam dienom būna, kad arba labai išskubi. Tai sekmadienį tai jau visada būna mūsų šventadienis, tai pusryčiai būna ypatingai skanus. Ir su valgio palaiminimo ta pačia maldelė, tai gal Jekaterina arba Sofija jūs. Pasakysit valgio laiminimo maldelę, kuri mūsų namuose yra.
Galim kartu mes susitikti.
Galim kartu.
Kas užveda paprastai prie stalo šitą maldą šeimoje?
Arba tetukas, arba mamytė, arba aš, arba Sofija. Galinu.
Mes tiesiog, kai susėdam, mes jau žinom, kad niekas nepradeda valgyti, kol mes...
Aš pradedu.
Tu kartais pradedi, Sofija, nesulaukusi. Maldos. Dėl to maldos turi būti ne per ilgos. Ne?
Taip, ir taip.
Valgio laiminimo.
Teisingai, tai žodžiu, mes jau susėdam, jau kad Sofija labai neišalktų greitai maldelė ir tada mūsų valgis būna labai skanus. Nu ir prisiminiai maldelę. Pradedam. Laimink Dieve skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą.
O, čia ir pusiau su šokio elementais malda. Taip. Ritmiška maldelė.
Gražiai.
O kokia vakare?
Ačiū Dieve tau už dieną ir už duoną ir už pieną ir už viską, ką turiu. Ačiū Dieve tau tariu.
Aha, Tai smagu iš tikrųjų, kad turite tokių bendrų maldų.
Ir visada, žinoma, meldžiamės už mūsų ir močiutės, ir už draugus, ir už pažįstamus per šitą karantiną. Tai jaudinamės ir už visus gydytojus, ir už slaugytojus, ir apskritai sergančius žmonės, ir už visą pasaulį. Ir šiandien popiežius liepė melstis už visą pasaulį.
Jekaterina, jeigu tau kokia draugė sakytų, o kam tu meldiesi, argi tai turi kokią nors prasme, ką tu jai atsakytum?
Aš sakyčiau, kad tai turi prasme, nes man porą kartų padėjo, kai aš meldžiausi, man padėjo Dievas ir...
Gali papasakoti?
Tai aš mano močiutė vieną kartą sirgo ir aš jai paprašydama dievulio, kad man padėtų, kad močiutė pasveiktų, aš padariau tokį ligos kardą, mažiuką, kurį nuvežiau močiutį ir jinai jį visur nešiojosi, kai sirgo ir pasveiko galų gale.
Iš tikrųjų, kaip tas maldos kardas atrodė?
Mažiukas popierinis, tiesiog iškirptas, sulankstytas.
Nusabu. Toks tokio mažumo, kad tilpo močiutė į piniginę.
Taip.
Ir močiutė jį nešiodamas žinojo, kad tu už ją meldėsi.
Taip.
Nuostabu, nuostabu. Taip, turėtų džiaugtis močiutė, kad turi tokią anūkę. Alina, jūs esate leidinėlio irgi vaikams, Magnificat vaikams redaktorė. Papasakokit apie šį leidinį, kiek aš atsimenu, jis du kartus per, kiek spiršau, kartą per du mėnesius eina. Ir skirtas yra maždaug tokio amžiaus vaikams kaip Sofija ir Jekaterina, ar ne?
Taip. Tikrai taip.
Kiek jums merginos metų dabar yra?
Man bus 12 po 3 mėnesių,
o man 8.
Va, tai jūs, ko gero, galėtumėt būti puikios žurnalėlio skaitytojas, tiksliau vertintojas. Jūs matot, kaip jis atsiranda, tas žurnalėlis, ar ne?
Taip, tai jos yra labai didelės mano pagalbininkės. Visada klausiu jų nuomonės, visada prašau įvertinti. Na ir aišku, jos viską mato, padeda ir prisideda prie jo gimimo šito žurnalėlio.
Tai jūs esat tikrosios redaktorės Magnificat vaikams.
Taip, bet kadangi jos yra nepilnametės, tai mama kaip pilnametė prisiima visus nuopelnus.
Ką karantinas parodė? Ar šitų skaitinių, kurie juk irgi skirti visai šeimai iš esmės, tas žurnalėlis atsiverčiamas kartu šeimoje, aš tikiu, beveik visada. Ar šitų leidinių ir konkrečiai jūsų leidinio dabar reikia labiau ar mažiau? Ką karantinas parodė?
Aš nemanau, kad labai kažkaip žmonėms per karantiną sumažėjo tikėjimo poreikis, Dievo poreikis. Na taip, nebevyksta pirmosios komunijos pasirašymo pamokėlės, buvo uždarytos bažnyčios, bet visa tai puikiai persikėlė į namų erdvę. Tai gal kaip tik dar labiau reikia. Bibliotekos buvo uždarytos kurį laiką, knygynai taipogi. Tai aš manau, kad labai atsiversti, kad ir Magnificat vaikams arba kitas knygas buvo labai labai naudinga. O karantinas atsiliepė taip, be abejo, karantinas palietė visus žmonės, tai ir mūsų žurnalėlio formatas irgi šiek tiek pasikeitė. Pavyzdžiui, vasaros numeris, irgi daug temų mes perkeliame į mūsų Facebook'o paskyrą, bet jos pasidarė šiek tiek kitokios, įgavo kitą formatą, tai bus ten filmuotų vaizdų, tai čia viskas dar ateity laukia. Nes kaip tik vasaros numeris šiuo metu yra maketuojamas. Tai žodžiu, labai laukiam pokyčių, naujovių. Tokių, kad mes irgi busim ir popieriniam variante ir Facebook'o paskyroj.
Aha, verčia mus visus kažkaip naujai žiūrėti, suktis, galvoti, ieškoti sprendimų. Šitas, tikėkime, besibaigiantis jau karantinas. Mišios jau ir sekmadienį vyksta, ar buvot sekmadienį mišiose?
Taip, mes buvom.
Aha, džiaugiatės, nes po ilgo laiko galėjome eiti sekmadienį mišias.
Kai atėjau, tai galim sakyti, beveik viską buvau pamiršus.
Tai reikia pasiimti Magnificat vaikams į rankas, ten pilna yra pamokėlių ir paaiškinimų ir tekstų iš mišių.
Taip, dalyvavom mes transliacijose internetu, bet tai vis tiek turbūt buvo ne taip, va, pasirodo. Taip, tai yra kitaip, bet reikia džiaugtis tuo, ką turim.
Na, o turime pačių įvairiausių štai ir knygų, kurios skirtos skaityti šeimoje. Tas knygas aptarėme šioje laidoje, turime Juket vaikams, katalikų pasaulio leidinių, išleistą su popiežiaus Pranciškaus pratarme, kuris kreipiasi į tėvelius, iš tikrųjų sakydamas, kad turėkite po ranka šį mažąjį katekizmą ir visada raskite laiko kartu su vaikais jį paskaityti. Padėkite savo vaikams atrasti Jėzaus meilę, tada jie bus stiprūs ir narsus. Turime ir kitų knygelių, kurios tinka būtent skaityti kartu šeimoje tėvams su vaikais, apie maldą vaikams, apie 10 Dievo įsakymų Bruno Ferrero tikiu, taip pat Anos Peretti ir Bruno Ferrero knygelė išleista Katalikų pasaulio leidinių. Turime ir žurnalėlį išeinantį kas 2 mėnesius Magnificat vaikams. Taigi, jeigu tik norime, galime namuose turėti visai neblogą krikščionišką bibliotekėlę. Ir dar galime žaisti atminties žaidimą Jėzaus pėdomis, pažinkime Bibliją žaisdami. Alina, mes taip gražiai kalbam apie tą skaitymą šeimoje, apie skaitymą knygų apie tikėjimą šeimoje, kurios padeda ugdyti vaikus, padeda ir tėveliams taip pat ugdytis patiems, bet aš noriu paklausti, kad vis dėlto mes, tėveliai, pavargstam nuo tų vaikų klausimų, kurie juk yra didieji klausėjai ir gali paklausti apie Dievą tokių dalykų, kur mums jau seniai net į galvą nešovė. Pats Pranciškus, popiežius Pranciškus pradeda nuo to tokio 8-mečio berniuko klausimo jam tą pratarmę. Taigi, ar nėra čia ir rizikinga tokiais užsiimti tokiais skaitimais ir pokalbiais tėvams su vaikais, nes gali gal autoritetas nukentėti.
O todėl tėvams reikia skaityti vaikiškas knygas ir nebus jokių problemų. Ten yra visi atsakymai, ten yra sunkiausi klausimai ir patys teisingiausi atsakymai. Todėl būtina suaugusiems skaityti vaikiškas knygas, tada mokėsime, mes ir žinosime ir apie Dievą. Ir apie tai, kaip kalbėti apie Dievą su vaikais.
O čia mes nesumežinsime savo autoriteto, suaugusiojų autoriteto, nebūsime tokie vaikų akise nerimti tėveliai?
Mes būsime tada tikri tėveliai.
Gerai, įtikinote mane. Dėkui labai jums už pokalbį, mielos pašnekovės. Su pirma, mamai Alinai Leščinskienė, kuri yra ir Magnificat vaikams redaktorė. Dėkuoju, Alina. Ir dėkuoju Jekaterinai, ačiū tau ir Sofijai už pokalbį.
Ačiū labai. Gražių Viešpaties dienų visiems klausytojams.
Ačiū už dėmesį jums, malonus Marijos radijo klausytojai.